Allahın sözündən çıxa bilməzlər
Çıxamaz,
ki.
bəli.
Və çıxsa da mələik olmaz ki. Amma şeytan da, şeytanda bu hünər yoxdur. Şeytan Allahın sözündən çıxdı. İki illəti var, biri odur ki, Adəmin axirini görmürdü. Deyirdi ki, məni oddan yaradıbsan, onu palçıqdan yaradıbsan, torpaqdan yaradıbsan. İndini görürdü.
Ha, indini gördü, indisində fikirləşən deyir,
mən ondan
üstünəm.
Üstünəm. İkincidə budur ki, yəqini yoxudur ki, Pərvərdigar Mütəala aşıq olsaydı, ağa aşıq məşuqun sözünə baxar. Şeytanda nisbət Pərvərdigar Mütəala bayın ki, mələyidir özü. Cinnidir, firişdəyidir, kim yoxdur. Amma eşq yoxudur. Eşq olsaydı da soruşmazdı ki, mən oddan yaranmışam. O deyir ki, sənə məşuq deyil. Səzd elə, gərək səzd eləyəsən. Bu iki amil bahis oldu.
Valdi vəhdət həqiqətdə məqami eşqidir.
Eşq, bəli.
Kim müşəxxəs olmaz o vadidə sultandan gəda.
Və səlam. İndi burada baxın, deyir ki, mələk ayəndəsini görürdü Həzrət Adəmin, düşdü səzdiyə və xidmət elədi Həzrət Adəmə. Bəs gəldik o birisi beytlər, deyir, çün mələyik nur haq deyəndə zu cümlə uftadəndi dər səcdə beru. Həzrət Adəmə baxdılar, Pərvərdigar Mütəala nurun və ışığın onda gördü
dərk elədilər.
Hamlıqsan düşdürə səcdiyə və üz üstə düşdü torpağa. Mədhin Adəm ki namış mi bərəm. Burada bir Mevlana istəyir gözəl bir ittifaqa işarələsin fəlsəfə.
Bir hadisəyə, bəli, fəlsəfə hadisəyə, bəli.
Deyir ki, bu Həzrət Adəm əleyhissalam ki, mən buzu tərəfləyirəm, mədh edirəm, gəl sitayəm ta qiyamət qasirəm. Hətta indidən oturam Həzrət Adəmi qiyamətə zən tərif deyəm, genə yerinə yetirəm məmişəm bu tərifi. İn həmi danist, çün amət qəza, danışı yek nəhi şud, bərvey qita. Aha. Deyir ki, Həzrət Adəm ki, bir belə elmi var idi, elmi lədunlisi var idi, adları baxırdı, pədidələrin ahirəcən oxuyurdu, bir belə danışı var idi. Amma qəza gələndə bun elmi cəhlə təbdil oldu. Çün amət qəza danışı yek nəhi şud bərvey qita. Bir dənə nəhi şeylədi Pərvərdigar Mütəal, o nəhiyə əməl eləmədi, o elm o danış buna pərd oldu. Gözün qabağın aldı. Yaxşı, ağa, bu yek nəhi, o ərəbi ustadısız da, hansı nəhiydi? Hətmən buyuracaqsınız ki, feili nəhi var, ha?
Bəli, yəni bir bizim əmrimiz var, bir nəhidə mənfi. Əmr də müsbətdir, biz deyirik get, nəhidə deyirik getmə.
Aha. Burada gözəl bir dənə feili var.
Yəni sizi çəkindirir
o. O feili deyir, bu o nəhi. Baxın, özü ərəb ustadısı biləcəksiniz. Qulna ya Adəmu, uskun əntə və zodu kəl cənnə. Bu Sure-i Bəqərə ayı 35-dir. Dedik, ya Adəm, sən və sənin qadının behişdə əyləşin, sakin olun.
Yoxca, qol onlara deyinə, bəli.
Bəli. Bəli, qolna dedik.
Bəli, qolna, bəli.
Qol dedik,
mütəkəlləmə,
ey Adəm,
burada bəli, məlğir.
Ey Adəm, sən özün və sənin həyat yoldaşın və qadının behişdə əyləşin, sakin olun.
Bəli.
Və qola minha rəqədə. Və behişdin neymətlərindən nə qədir başarısız
istifadə edin.
Çoxluq, dayı da demir, israf eləməyin. Nə qədir başarısız, bollu neymətlərdən istifadə edin. Həysu şeytuma, həysu, həm zamanı nişan verir, hər vəq istədiniz.
Bəli, zamanı
və həm məkanı və hər yerdə istədiniz, deyib behişd hamısı, iki nəfərdir behişdin hamısı. Hər hancı quşəsində, hancı zaman görürsəkdir, neymətlədən istifadə edir. ولا تقربا هازه شجره. اما
با آغازه یا
لا تقربا نهیه جسنده بیدنن نهینن گزا جلده آدمه تودی دا علمی یتیرمده چخاتمده چه بردن نمنه حکمت وارده لا تقربا هازه شجره بو آغازه یخون جتمین. آغاز نهیده من استمرم تفسیر قرآن وارد اولا بله. علم دیلله، آگاه دیلله، بوغدا دیلله، هر نه ایشم
بوغدا اکثر حالارده ایل arasında بوغدا
مفسدر متفاوت نظرلر وریبله من ده ایشم یوخده ده بو آغازا یاخن جتمیه زخصیز لتکونا من از ظالمین
و ایل اونو ده الله بلیرده گیدهجه
آها و اگر یاخن جتسیز ظالملردن اولا زخصیز bunu Pərvərdigar Mutal bilirdi gedəcəkdi. Bərancə Mevlana qabaqsan deyib də hər bir şeyin axirin bilirdi ha. Burada deyir ki, xop, getməyəcəksən. Getsə zalim olacaqsan. Mevlana deyir ki, burada Həzrət Adəm niyə deyə getdi ağaca tərəf? Ha, sizdən soruşuram.
Bəli.
Elə bətər bəhs edirəm ha. Yaxşı. Deyə niyə getdi ağaca tərəf?
Az öncə özünüz buyurdunuz o cəhli məsələsi.
Baxın, baxın. Deyir, qəzanın beş barmaq olar. Gələndə ikisini qoyar, gözə görməz.
Ay, sağ ol.
İkisini qoyar, qulağa eşitməz. Birini də qoyar, ağıza danışa bilməz. Qəza tutdu Həzrət Adəm. Mevlana buzud deyir.
Bəli, qəza tutdu. Qəza tutdu.
Yəni, qəza tutdu yanı mənə. Qəza tutdu, yəni iradə və məşiyyəti pərvərdigar buyumuş ki, olsun. Yaxşı, ya filançəs qəzacir oldu. Xob, filançəs qəzacir oldu. Yəni, mənə, yəni məşiyyət
basaratı bağlandı.
Hər nə idi, ona mübtəla oldu. Baxın, hesab edin, bir dənə qəza o qədərə bir dənə misal vururam. Həzrət Əmir əleyhissalam duvarında bir nəyləşmişdi, ayrı duvarın. Dedə, ya Əli, divar ehtimaldan üşsün ha. Durdu, getdi kənara. Dedə, ya Əli, sən qəza ilahədən qaçsan, deyə yox. Pərvərdigar mutalın qəzasından qədərinə pənaha parıram. Yaxşı, indi baxın, mən hesab elə, Beşirabaddan çıxıram, gedirəm Təbrizəm. Bu yolda hər hadisə məni çulqalır.
Bəli.
Yaxşı, mümkündür yuxu tuta gedirəm.
Diqqət eləməsən, bəli.
Mümkündür vuram ayrı maşına, qadirlərə vuram, ora-bura. Bəd, amma bunlar qəzadılar. Tutdu, gəlib çatanmadım deyə də qəza tutdu. Bunun müqabilində gəlir qədər işlədəm. Qədər. Yəni, nə mənə? Qədər də budur ki, ehtiyat edəyəm, huşum başımda da, yuxum gəlsə fərman dalısında, rol dalısında oturmayam, maşını yavaş sürəm, gələm salım çıxam Təbrizə. Deyəm, Allahın qəzasından qədərinə pənah apardım. İçimizinə ki, adam tədbirlə, elminlə, dirayətlə əməl eləyir ki, havadis bunu çulqalamasın, ona qədər deyər.
Qədər deyirlər, bəli. Xob, onca Allah, deyirlər ki, ehtiyat idi, yaraşığıdır.
Allah bizləri və dinləyənləri qəzadan qorusun və qədərində pənah versin.
Amin.
Sağ olasın.
Amin, inşallah. Bu duanıza görə də təşəkkür edirəm, Cəm Doktor. Çox sağ olun, gözəl şəhərimizə görə. Həqiqətən həzz aldıq. Hörməsli dinləyicilər. İnşallah ki, verilişimiz ürəyinizcə olmuş olsun və bizə ayrılan vaxt burada öz sonuna yetir və Cəm Doktor yenə o şirin yerdə qaldı. Heç eybi yoxdur, inşallah növbəti verilişimizdə Allah istəsə, inşallah yenə də ardını tutarıq. Çox sağ olun, bir daha təşəkkür edirəm bizi dinlədiyinizə görə. Sizinlə vidalaşırıq və Cənab Doktor sizinlə də vidalaşırıq. İnşallah növbəti verilişimizə qədər sağ olun, sağ salamat qalın.
Azerbaycan Respublikasında saat 19:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu.
İran prezidenti deyir, xalqın dövlətə dəstəyi düşmənlərin fitnələrini puça çıxardı. Səhənd 2025 təliminin komandarı deyir, sipah terrorizmlə mübarizənin təhlükəsizlik memarıdır. Azərbaycan Respublikası Xalq Cəbhəsi Partiyasının lideri hökumətə qarşı çevriliş planında iştirak etmək ittihamı ilə həbs olundu. Avropa İttifaqı Ermənistana 500 milyon avro yardım edəcək. Bir daha salam istəkli dinləyicilər Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci bölümündə qulluğunuzdayıq. Xəbərlərin şərhini dinləyin lütfən.
İran Prezidenti Məsud Pezeşkiyan xalqın ölkə və quruluşa verdiyi dəstəyi vurğulayaraq bildirib, Siyonist rejim və ABŞ bir neçə günlük bombardımanla insanları İran İslam Respublikasına qarşı küçələrə çıxara biləcəklərini zənn edərək ölkəyə hücum etdilər, lakin xalq yenidən dövlətin və quruluşun yanında dayanaraq onların bütün planlarını iflasa uğratdı. Məsud Pezeşkiyan bu fikirləri 2 dekabr 2025-ci il çərşənbə günü Beynəlxalq Əlillər günü münasibəti ilə keçirilən tədbirdə səsləndirib. Dövlət başçısı qeyd edib ki, 14-cü hökumət fəaliyyətə başladığı ilk gündən çətin hadisələrlə üzləşib. Onun sözlərinə görə, məhz bu çətinliklər sayəsində ölkədə mövcud imkanların və fürsətlərin daha dərindən dərk edilməsi mümkün olub və bugün hökumətin bütün strukturlarında problemlərin həllinə xalqın imkan və iştirakının cəlb edilməsi ilə bağlı ümumi iradə formalaşıb. Prezident xalqın potensialının maksimum səfərbərliyinə çalışdığını vurğulayıb. O, 8 illik müharibəni xatırladaraq bildirib ki, həmin dövrdə dünyanın əksər qüvvələri Səddam rejiminin arxasında dayanmışdı, lakin xalqın dəstəyi düşmənlərin niyyətlərinin reallaşmasına imkan vermədi. Eyni yanaşmanı Siyonist rejim və ABŞ də sərgiləyərək ölkəyə hücum etsələr də, xalq yenidən sistemin yanında dayandı və onların planlarını puça çıxardı.
Səhənd 2025 birgə antiterror təlimin komandiri dedi, Sepah regionda terrorizmlə mübarizənin tanınmış təhlükəsizlik memarıdır və terrorçulara mübarizə aparmağa, terrorçularla mübarizə aparmağa həmişə hazırdır. Briqada generali Vəli Mədəni çərşənbə axşamı Səhənd 2025 birgə antiterror təlimi üçün keçirilən mətbuat konfransında deyib, bu təlim 2024-cü ilin sentyabr ayından bəri Sepahın missiyasına General Leytenant Şəhid Baqirinin əmri ilə daxil edilmiş və Sepahın baş komandanı General Leytenant Şəhid Həmədani tərəfindən Sepah qurqoşunları komandanlığına təyin edilmişdir. Səhənd 2025 birgə antiterror təliminin komandarı deyib ki, koordinasiya görüşləri keçirdikdən və təlim planını Özbəkistandakı Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının icraiyyə komitəsinə göndərdikdən sonra 2025-ci ildə komitənin sədri və katibi koordinasiya üçün İrana səfər etdi. Briqada generali Mədəni Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının icraiyyə komitəsinin gündəliyində illik antiterror təliminin olduğunu bildirib sözünə davam etdi. İran İslam Respublikası ordusu və Sepah bu təlimə ev sahibliyi edən 4-cü ölkə və üzr dilərim. İran İslam Respublikası və İnqilab Keşçiləri Korpusu bu təlimə ev sahibliyi edən 4-cü ölkə və silahlı qüvvədir. O xatırladıb ki, Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı Komitəsinin üzv ölkələri Özbəkistan, Tacikistan, Rusiya, Pakistan, Kırgızistan, Çin, Kazakistan, İran, Hindistan ve Belarus da daxil olmaqla regionun mühüm ölkələridir. Səhənd 2025 birgə antiterror təliminin komandarı deyib ki, bu ölkələr bu təlimdə rəsmi üzvü kimi Saudi Arabistanı, Azərbaycan Respublikası, Ümman və İraq da daxil olmaqla qonşu ölkələr qonaq kimi iştirak edir. Brigada generalı Mədəni əlavə edib ki, təlimin müddəti 5 gündür. Bu həftənin bazar günü əməliyyat qruplarının rəhbərlərinin iştirakı ilə başlayıb, təlimin əsas proqramı da bugün başlayıb.
İranın Sənaye Mədən və Ticarət Nazirinin müavini və İran Ticarətinin İnkişaf Təşkilatının rəhbəri Qarədə D8-in 4-cü Ticarət Nazirləri İclasında son 5 ildə İranın bu təşkilatın üzv ölkələri ilə 22 milyard dollar ticarət həcminə istinad edərək, Tehranın blok daxili iqtisadi əməkdaşlığı gücləndirmək üçün ciddi iradəsini vurğulayıb. İranın məlumatına görə, o son 5 ildə İranın D8 ölkələri ilə 22 milyard dollarlıq ticarətindən və bunun 150%-dən çox artımından bəhs edərək deyib, bu artım ruhlandırıcıdır. Lakin yalnız kollektiv potensialımızın bir hissəsini əks etdirir. D8 preferik ticarət sazişinin hər tərəfli və effektiv şəkildə həyata keçilməsinin vaxtı gəlib çatıb. Sənaye Mədən və Ticarət Nazirinin müavini çıxışının son hissəsində İrana qarşı tətbiq olunan bir tərəfli sanksiyalara istinad edərək vurğulayıb ki, bu bənzərsiz təzyiqlərə baxmayaraq İran İslam Respublikası D8 çərçivəsində konstruktiv əməkdaşlığını gücləndirməyə davam etdirir və əmindir ki, üzv ölkələr xarici məhdudlaşdırıcı tədbirlərin regional iqtisadi əməkdaşlığımızı və yaxınlaşmamızı pozmasına mane olacaqlar. Diqqətinizə çatdırmalıyam ki, bu haqda təfərrüatı bu saatın xəbərlərinin sonunda dinləyəcəksiniz.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz Radiosundan davam edir. Azərbaycan Respublikası Xalq Cəbhəsi Partiyası bu partiyanın Sədri Əli Kərimlinin Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti tərəfindən saxlanıldığını təsdiq edən bəyanat yayıb. Təhlükəsizlik qurumunun verdiyi məlumata görə Kərimlinin saxlanması ona qarşı keçmiş prezident administrasiyasının rəhbəri Ramil Mehdiyevlə birləşərək hökumətə qarşı çevriliş planında iştirak etmə ittihamı ilə əlaqədardır. Azərbaycan Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti bildirir ki, Kərimlinin evində Ramiz Mehdiyev tərəfindən Rusiya rəsmilərinə ünvanlanmış məktubun mətni aşkar edilib. AXCP öz rəhbəri ilə Mehdiyev arasında hər hansı bir əlaqəni qəti şəkildə inkar edir, bu ittihamları əsassız və siyasi motivlə adlandırır. Əvvəllər Əli Kərimli də belə bir əlaqənin irəli sürülməsini siyasi təhqir və qaralama adlandırmışdı. Həmçinin Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin keçmiş deputatı Cəmil Həsənlinin də Azərbaycanı tərk etmək niyyətində olduğu barədə xəbərlər yayılıb. Ancaq ona ölkəni tərk etmək icazəsi verilməyib və o dövlət təhlükəsizlik xidmətinə çağırılıb. 30 noyabr tarixində Həsənli həyat yoldaşı ilə birlikdə Dubay yönünə uçuş etməyə cəhd edib. Heydər Əliyev adına Beynəlxalq Hava Limanında pasport nəzarətində ona çıxışın müvəqqəti olaraq qadağan edildiyi bildirilib. Həsənli sosial şəbəkələrdə onun Mehdiyevin işi üzrə istintak komitəsinə şahid qismində çağrıldığını bildirib.
Avropa İttifaqı Ermənistanın enerji təhlükəsizliyinin gücləndirilməsi və şaxələndirilməsinə 500 milyon avro investisiya qoyacaq. Ermənistan Kivi xəbər verir ki, bu barədə Avropa İttifaqının genişlənmə üzrə Ali Komissarı Marta Kos bildirib. Bu, sizin enerji sisteminizi Gürcüstanın enerji sistemi ilə birləşdirmək üçün 500 milyon avro məbləğində investisiyadır və biz sizin Rusiya enerjisindən asılılığınızı azaltmaq üçün Ermənistan-Türkiyə enerji sistemi üzərində işləyirik. Bizim Moldova, Ukrayna və hətta özümüz üçün də xüsusi enerji proqramlarımız var. Məsələn, 2022-ci ildə Ukraynada müharibə başlayanda Avropa qazın 60%-ni, kömürün 50%-ni və deyəsən neftin 40%-ni Rusiyadan idxal edirdi. İndi kömür və neft idxalı dayandırılıb, qaz idxalında isə asılılığı tədricən aradan qaldırmağa doğru irəliləyir ki, bu da bildiyiniz kimi həmişə asan olmur, o dəqiqləşdirib. Onun sözlərinə görə Daşkəndə əldə edilmiş müvafiq razılaşmaya əsasən, Ermənistan enerji infrastrukturunun yaxşılaşdırılması, enerji təhlükəsizliyinin gücləndirilməsi və şaxələndirilməsi, həmçinin xarici oyunçulardan asılılığın azaldılması üçün Qafqaz enerji sistemi layihəsi çərçivəsində dəstək alır. Avropa İttifaqı bu istiqamətdə Almaniyanın KfW İnkişaf Bankı ilə əməkdaşlıq edir.
Gürcüstanın daxili işlər naziri GK Qladze 2024-cü il etirazları zamanı nazirlik tərəfindən sağlamlığa zərərli hər hansı maddənin tətbiq edilməsi barədə xəbərləri təksib edib. Sputnik Georgiyanın məlumatına görə nazir bildirib ki, hüquq müdafiə orqanları yalnız qanunla təsdiqlənmiş şırnaq vasitələri və göz yaşardıcı qazdan istifadə edib. Bir daha deyirəm, istifadə olunan bütün vasitələr aparıcı ölkələrdə təsdiqlənmiş məhsullardır. Sağlamlığa təhlükəli heç bir maddə tətbiq olunmayıb, o deyib. Xatırladaq ki, BBC Gürcüstanda etirazçılara qarşı Birinci Dünya Müharibəsindən qalmış kimyəvi maddədən istifadə edildiyini bildirmişdi. Gürcüstan hökuməti isə bu iddiaları absurd adlandırıb.
Avropa 2030-cu ildə Rusiya ilə baş verə biləcək hərbi qarşı durmaya hazırlaşır. CNN xəbər verir ki, bunu Macaristanın Xarici İşlər Naziri Peter Siarto deyib. Nazirin sözlərinə görə, Avropa Birliyi sənədlərində döyüş hazırlığının 2029-cu ilə qədər təmin edilməli olduğunu bildiribdir. Bu, 2030-cu ildə Avropa ilə Rusiya arasında müharibəyə imkan verəcək. Siarto qarşıdakı dövrdə bütün qitədə yanğın riskinin olduğunu da qeyd edibdir.
ABŞ dövlət katibi Marco Rubio və rəhbərlik etdiyi dövlət departamenti hakimiyyət orqanlarının ölkə üçün təhlükə saydıqları bəzi qanuni miqrantların vizalarını ləğv edib. Ağ evin mətbuat katibi Caroline Leaf Ted bu barədə Fox News-a müsahibəsində bildirib. Rubio səlahiyyətlərindən istifadə edərək ölkəmiz üçün risk yaradan əvvəlcə icazə verilməməli olan çox saylı şəxslərin vizalarını ləğv edib, o bildirib. Livitinin sözlərinə görə Dövlət Departamenti ABŞ vizası məqsədi ilə müraciət edənlər üçün tələbləri və yoxlama prosedurlarını əhəmiyyətli dərəcədə sərtləşdirib.
Pakistan və Əfqanistan nümayəndələri arasında sərhəddəki vəziyyətin həlli ilə bağlı aparılan növbəti danışıqlar yenə nəticə verməyib. Dawn agentliyi xəbər verir ki, 30 noyabrda Səudi Ərəbistanının vasitəçiliyi ilə Riyadda keçilən qapalı görüşlər iki ölkə arasında münasibətlərin normallaşdırılması istiqamətində irəliləyişə gətirməyib. Tərəflər elastiklik göstərməyərək qarşılıqlı kompromisa getməkdən imtina ediblər və transsərhəd turizmi ilə bağlı problemi həll edə bilməyiblər. Danışıqlar zamanı Pakistan-Səudi Ərəbistanının Əfqanistanla sərhəd ticarətini bərpa etmək təklifini qəbul etməyib.
Pakistan qəzza sektorunda yerləşdirilməsi planlaşdırılan beynəlxalq stabilizasiya qüvvələri missiyasında iştirak etməyə hazırdır. Pakistan mediası xəbər verir ki, bu barədə Pakistanın Xarici İşlər Naziri İsaq Dar bildirib. O deyib ki, ölkəsi beynəlxalq stabilizasiya qüvvələri tərkibində Qəzzaya hərbi qüvvələr göndərmək məsələsini gözdən keçirir. Lakin yekun qərar mandatın missiyasının dəqiqləşdirilməsindən sonra qəbul ediləcək. Bizim rolumuz sülhün qorunub saxlanılmasından ibarət olacaqdır, deyə o qeyd edib. Tərki silah olmağa vadar etmək isə bizim öhdəliklərimizə daxil deyil. Həmasın tərki silah edilməsi Fələstin hüquq mühafizə orqanlarının məsuliyyətidir, deyə İsaq Dar əlavə edib. Pakistan Xarici İşlər Naziri bildirib ki, artıq İndoneziyada beynəlxalq stabilizasiya qüvvələri çərçivəsində 20 minə yaxın hərbçi göndərməyə hazır olduğunu bildirib. Pakistan Başnaziri Şahbaz Şərif isə öz ölkəsinin bu təşəbbüsdə iştirakını müsbət qiymətləndirib.
Axios xəbər verir ki, ABŞ-nin iki yüksək rütbəli məmuru çərşənbə axşamı açıqlayıb ki, ABŞ Prezidenti Donald Trumpın administrasiyası İsrailin Suriyaya qarşı tez-tez edilən hücumlarının bu ölkədə qeyri-sabitliyə səbəb olacağından və İsraillə Suriya arasında təhlükəsizlik sazişinə nail olmaq ümidlərini zəiflədəcəyindən narahatdır. Həmin iki məmurdan birinin dediyinə görə, Vaşinqton, İsrailin baş naziri Benjamin Netanyahu-dan Suriyadakı hücumlarını dayandırmasını istəyib Çünkü bu işe devam etse özünü mahvedecek ve büyük bir diplomatik fırsatı itirecek. Həmçinin bu iki məmur əlavə edib ki, Ağ Ev keçən cümə günü Suriyanın cənubundakı Beycində İsrailin son əməliyyatı haqqında əvvəlcədən heç bir məlumata malik deyildi. Axios'un məlumatına görə ABŞ-nin Suriyadakı səfiri Tam Barak, Trump administrasiyasında başqa məmurlarla birlikdə cümə günündən bəri Suriyanın vəziyyəti ilə bağlı İsrail həmkarı ilə gərgin danışıqlar aparıb. ABŞ rəsmiləri həmçinin gərginliyin daha da artırmaması üçün Suriya rəsmiləri ilə də danışıqlar aparıblar. Bir ABŞ məmuru vəziyyətin Suriyada Livanla eyni olmadığını bildirərək vurğulayıb ki, Suriya İsraillə problem yaşamaq istəmir.
İstək dinləyicilər, indi də İran İslam Respublikasının D8 qrupu çərçivəsində həmkarlıqları və fəaliyyətini gücləndirilməsini vurğulaması ilə əlaqədar xəbər reportajını səsləndirib və bu saatın xəbərlərinə son qoyuruq.
İranın Sənaye, Mədən və Ticarət Nazirinin müavini və İran Ticarətin İnkişaf Təşkilatının rəhbəri D8-in 4-cü Ticarət Nazirləri iclasında son 5 ildə İranın bu təşkilatın üzv ölkələri ilə 22 milyard dollar ticarət həcminə istinad edərək, Tehranın blok daxili iqtisadi əməkdaşlığı gücləndirmək üçün ciddi iradəsini vurğulayıb dedi. Bənzərsiz təzyiqlərə baxmayaraq, İran D8 çərçivəsində konstruktiv əməkdaşlığını güclə davam etdirir və ümid edir ki, üzv ölkələr xarici məhdudlaşdırıcı tədbirlərin regional iqtisadi əməkdaşlığımızı və yaxınlaşmamızı pozmasına mani olacaqlar. İrnanın məlumatına görə, İran İslam Cumhuriyyətinin nümayəndə heyəti İranın Sənaye, Mədən və Ticarət Nazirinin müavini və İran Ticarətinin İnkişaf Təşkilatının rəhbəri Məhəmməd Əli Dehnəvinin rəhbərliyi altında bugün çərşənbə axşamı Qahirədə keçirilən inkişaf etməkdə olan 8 ölkənin İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının 4-cü Ticarət Nəzirləri iclasında iştirak etdi. İranın Qahirədəki maraqlarını qoruyan ofisinin rəhbəri Müştəba Firdevsi burada iclasda iştirak edərək danışıqların gedişatını yaxından izlədi. Dehnəvi iclasda etdiyi çıxışında Misirin səmimi qonaqpərvərliyinə və D8 katibliyinin sayılarına minnətdarlığını ifadə edərək İranın blok daxili iqtisadi əməkdaşlığı gücləndirmək üçün ciddi iradəsini bir daha vurğuladı. O, son 5 ildə İranın D8 ölkələri ilə 22 milyard dollarlıq ticarətindən və bunun 150%-dan çox artımından bəhs edərək dedi, Bu artım ruhlandırıcıdır, lakin yalnız kollektiv potensialımızın bir hissəsini əks etdirir. D8 Preferik ticarət sazışının hər tərəfli və effektiv şəkildə həyata keçirilməsinin vaxtı gəlib, çatıb. İran Ticarətin İnkişaf Təşkilatının rəhbəri hal-hazırda sazışın məhdud gömrük güzəşləri, Köhnəlmiş məhsul təsnifatları və mürəkkəb mənşə qaydaları, prosedurları kimi məhdudiyyətlərini əsas maniyyə kimi qiymətləndirib təklif etdi. Əhatə dairəsinə daxil olan məhsulların həcmini əhəmiyyətli dərəcədə genişləndirməli və inzibati mexanizmləri sadələşdirməliyik ki, sazış həqiqətən də qrup daxili ticarət üçün effektiv vasitəyə çevrilsin. O, həmçinin D8 preferik ticarət sazışının daha inkişaf etmiş bir vasitəyə çevrilməsi üçün geniş miqyaslı məşq təşəbbüsünü alqışlayıb, beynəlxalq təşkilatları texniki qiymətləndirmələrə dəstək verməyə və balanslaşdırılmış tövsiyələr təqdim etməyə çağırdı. O, gömrük vergilərinin azadlaşdırılmasından kənar olaraq, gömrük logistika, milli valyutalarla hesablaşma və şəxsi sektorun ticarət palataları vasitəsilə əlaqələndirilməsinin gücləndirilməsi sahəsində əməkdaşlığı gələcək prioritetlər kimi göstərdi. Sənaye, Mədən və Ticarət Nazirinin müavini çıxışının son hissəsində İrana qarşı tətbiq olunan bir tərəfli sanksiyalara istinad edərək vurğuladı. Bu bənzərsiz təzyiqlərə baxmayaraq İran İslam Cumhuriyyəti D8 çərçivəsində konstruktiv əməkdaşlığını güclə davam etdirir və əmindir ki, üzv ölkələr xarici məhdudlaşdırıcı tədbirlərin regional iqtisadi əməkdaşlığımızı və yaxınlaşmamızı pozmasına mane olacaqlar. D8-in 4-cü Ticarət Nazirləri iclasında İran, Türkiyə, Pakistan, Bangladeş İndoneziya, Malayziya, Misir və Nigeriyanın nümayəndələri iştirak etdi və gözlənilir ki, yekun bəyanatı preferik ticarət sazışının həyata keçirilməsinin sürətləndirilməsinə və çox tərəfli iqtisadi əməkdaşlığın gücləndirilməsinə vurğu edəcək.
İran, Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının terrorlə mübarizə əməkdaşlığında yaxınlaşma oxunuşu və pioneri. İndi də bu haqda siyasi şərhi sizə təqdim edirəm. Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı üzv dövlətlərinin xüsusi terrorlə mübarizə təlimi olan Səhənd 2025 İranın Şərqi Azərbaycan vilayətinin Şəbistər şəhristanında keçilir. Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı üzv dövlətlərinin xüsusi terrorlə mübarizə təlimi bazar ertəsi 1 dekabr günü başlayıb və Şərqi Azərbaycan vilayətindəki İslam İnqilabı Keşişlər Korpusunun quru qoşunları tərəfindən təşkil edilib və bu ayın 14-nə dək davam edəcək. İştirak edən hərbi və təhlükəsizlik bölmələrinin iştirakı ilə keçiriləcək bu birgə hərbi təlim Şəbistər şəhristanında keçiriləcək. Bu təlim zamanı qüvvələr terrorlə mübarizə sahəsində müxtəlif ixtisaslaşmış təlim mərhələlərindən keçəcəklər. Səhənd 2025 təliminə Sepah Quru Qoşunlarının operativ və bacarıqlı bölmələrindən biri olan İmam Zaman Əcəlillah Taala Fərəcü Şərif mexanikləşdirilmiş briqadası ev sahibi edəcək. Bu təlim Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv dövlətlər arasında koordinasiya səviyyəsini artırmaq, müdafiə əməkdaşlığını inkişaf etdirmək və terror təhdidlərinə qarşı hazırlığı artırmaq məqsədi daşıyan illik birgə təlim prosesinin bir hissəsidir. Sepah Quru Qoşunlarının İctimaiyyətlə Əlaqələr üzrə müavini Polkovnik Şəhram Əskəryan bu xəbəri açıqlayarkən əlavə edib ki, Silahlı Qüvvələrin Başqərargahının İslam İnqilabi Keşişlər Korpusunun Xarici İşlər Nazirliyinin və Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının Terrorlə Mübarizə İcraiyyə Komitəsinin açıqlaması əsasında hazırlanmış Səhənd 2025 təlimi xüsusi strateji əhəmiyyətə malikdir. Sepah Quru Qoşunlarının İctimaiyyətlə Əlaqələr üzrə müavini İranistan Respublikasının terrorizmlə mübarizədəki dəyərli tarixçəsinə və hərəkətlərinə toxunaraq deyib, İranistan Respublikası həmişə terrorizm və terrorçu qruplaşmalarla mübarizənin mərkəzi olub və qadın və uşaqlar da daxil olmaqla 17 mindən çox həmvətənimiz terrorçular tərəfindən şəhid edilib. Rusiya, Çin, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Tacikistan, Özbəkistan, Hindistan, İran və Pakistan Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının əsas üzvləridir. Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv dövlətlərin hərbi və təhlükəsizlik bölmələrinin iştirakı ilə İranda keçirilən Səhənd 2025 təlimi terrorizmlə qarşı mübarizə sahəsində bir neçə əsas funksiyaya malikdir. Bu təlim üzv dövlətlərin qüvvələrinə terror təhdidləri ilə mübarizədə ortaq taktika, metod və standartlar tətbiq etməyə imkan verir. Üzvlərin mədəni və hərbi müxtəlifliyi nəzərə alınmaqla, birgə təlimlər terrorizmə qarşı əməliyyatlarda əlaqələndirilmiş prosedurların formalaşmasına gətirib çıxarır. Üzvlər arasında hərbi və təhlükəsizlik əməkdaşlığı siyasi və təhlükəsizlik etibarını artırır və digər sahələrdə daha geniş əməkdaşlığa yol açır. Geosiyasi mövqeyi və terror qrupları ilə mübarizədə geniş təcrübəsi sayəsində İran İslam Respublikası bu təlimdə mühüm rol oynayır. Terrorizmlə mübarizənin uzun tarixi və bu yolda 17 mindən çox şəhidin qurban verilməsi ilə İran Səhənd 2025 təlimində dəyərli təcrübələrin bölüşür. Səhənd 2025 təlimi terrorizmin transmeyilli təhlükə olduğu və yalnız çox tərəfli əməkdaşlıq yolu ilə cilovlana biləcəyi bir vəziyyətdə vacibdir. Bu birgə təlimlər Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı üzvlərinin terror təhdidlərinə və ekstremizmə qarşı kollektiv təhlükəsizliyini təmin edir və hərbi aspektdən əlavə üzvlərin qlobal təhdidlərə qarşı birliyi və həmrəyliyi barədə aydın siyasi mesaja malikdir. Səhənd 2025 təlimi təkcə birgə hərbi təlim deyil, həm də Şanxay Əməkdaşlıq təlimi çərçivəsində regional təhlükəsizlik əməkdaşlığının simvoludur. Səhənd 2025 təliminə ev sahibliyi etməklə və fəal iştirak etməklə İran regional təhlükəsizliyin təmin edilməsində və terrorizmə qarşı əməkdaşlığın genişləndirilməsində təsirli rolunu möhkəmləndirir. Bu təlimin İranda keçirilməsi göstərir ki, terrorizmlə mübarizə yalnız çoxtərəfli əməkdaşlıq və əməliyyat koordinasi yolu ilə mümkündür. Bu təlim və Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının antiterror əməkdaşlıq yol xəritəsi üzvlər arasında ümumi təhdidlərə qarşı birlik və həmrəylik barədə aydın mesaj göndərir. Burada İran əsas rol oynayaraq regional təhlükəsizliyin əsas sütunlarından biri kimi mövqeyini möhkəmləndirir. Dekabrın ikisi beynəlxalq quldarlığın ləğvi günüdür. Bugün münasibətilə xüsusi bir qısa proqramla sizlərləyik. Bizimlə qalın lütfən. Köləlik çox təəssüf ki, əvvəldən insan həyatına bağlı olan və çox qədim tarixə malik olan məsələlərdəndir. Qədim dünyanın hər yerində köləlik mövcud idi və Yunanlar, Romalılar və Misirlilərin hamısının qulları var idi. Qədim dünya tarixi göstərir ki, Misir və Yunanistan qədim zamanlarda quldarlıq edərək insanları istismar etməklə nəhəng inkişaflar, nəhəng tikillər inşa etmişlər. Təəssüf ki, müasir dünyada köləlik hələ də mövcuddur və bir çox insanların köləliyin tarixi və keçmişlə bağlı bir şey olduğunu düşünməsinə baxmayaraq, köləlik hələ də müxtəlif formalarda qalır. Seks və əmək qullarının alverindən tutmuş borc əsarətinə və kiçik kreditlər aldıqdan sonra borc verən üçün daimi məcburi əməyə məcbur edilən insanlara qədər. Köləliyin tərifini vermək istəsək, deyə bilərik ki, köləlik qul olmaq və ya zor və hədə qorxu ilə əsirlikdə qalmaq və iqtisadi istismar məqsədi ilə başqasının sərəncamında olmaq deməkdir. Qeyd edəcəyimiz kimi, köləliyin müxtəlif növləri var. Biri mülk kimi quldur. Bu növ köləlik, köləliyin əsas formasıdır. Burada qullara sahiblərinin mülkiyyəti kimi baxılır və alınıb satılır. Köləliyin başqa bir növü də vardır. Bu növ köləlikdə insan öz əməyini borc qarşılığında pulsuz təklif edir. Bu növ köləliyin müddəti aydın olmaya bilər və hətta uşaqlar valideynlərinin borcuna görə köləliyə məcbur edilə bilər. Bugün köləliyin ən geniş yayılmış növü elə budur. Köləliyin digər növü məcburi əmək mənasında köləlikdir. Bu növ köləlik o zaman baş verir ki, insan öz ağasının zorakılığı və ya cəzası və şəxsi azadlıqlarının məhdudlaşdırılması ilə öz iradəsinə zidd işləməyə məcbur edilir. Və nəhayət, köləlik məcburi evlilik mənasını da verə bilər. Bu növ köləlik tərəflərdən birinin əsasən də qadınların öz iradəsinə zidd olaraq evlənməyə məcbur edilməsi deməkdir. Köləliyin bu forması hələ də bəzi ölkələrdə, o cümlədən Cənubi və Şərqi Asiya və Afrikada görünür. Qeyd etmək yerinə düşər ki, bir çox köləlik növlərində, xüsusən birinci növ köləlikdə, qullara qarşı cinsi zorakılığa da müxtəlif formalarda rast gəlinir. Nəticə budur ki, uzun illər əvvəl bütün dünyada köləlik qadağan edilsə də, ağır iş şəraiti və istismara görə 40 milyondan çox insan hələ də müasir qul kimi müəyyən edilir. Buna görə də transformativ təhsil vasitəsilə köləliyin irqçi irsi ilə mübarizə 2023-cü ildə Ümumdünya Köləliyi Ləğv Etmə gününün mövzusudur. Bunu Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Assambleyası elan edib ki, biz keçmişdə olduğundan daha çox müxtəlif formalarda köləliyin kökünü kəsmək üçün hərəkətə keçirik. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, verilişlərimizi buraya qədər bəyəndiyiniz ümidi ilə davam etdiririk. İnşallah ki, bundan sonra da verilişlərimizi eşidib və bəyənəcəksiniz. Bu saatda bir sənədli proqramı beraber dinleyirik.
فرگاز اصلا کانون نژاد آریایی، حتی کانون زبان پهلوی فرگاز عجیب سرزمین.
On yetti.
Neyliyim Allah bu urus başlılar, bilmiyirem hardan aşıp daştılar. Ülkede günden güne çoklaştılar, her emele, her işe çulgaştılar. Koymayın ay köhneler ay yaşlılar, hey vereler her yere tırmaştılar.
İkinci hisse.
Milat tarihiyle 1806'da yaz feslinde her ikisi Rusya hakimiyetini kabul etmiş Qarabağ ve Şeki'de mügavimet ve terpenişen maraq ehval-ı ruhiyesi güçlendi. Çok yavaş giden müharibe bir neçe il uzun sürdü.
Şeki hiçbir vakti Rus İmperiyası'yla barışmıyor. Şeki hemşe Rus İmperiyası'na karşı çok büyük cesaretle mukavemet gösterdi. Ondan sonra Şeki'de külli miktarda represya mağrur olmuş. Hem Rusya vaktiydi, Rusya'nın o Çar Rusya'sı vaktiydi. Hem inkılaptan sonra 30. yılın hadiseleri. 30. yıllarda bildiğiniz gibi Şeki Sovyet hükümetini yıkıp, mahvedip yegane yerdi ki 30. yılda bir hafta Sovyet hükümeti şeklinde olmuyor. Ondan sonra Moskva'dan ve diğer Rus bölgelerinden buraya çoklu ordu gönderilip şekilde büyük represya, çok adamlar mahvolup, kurban olup, azatlık ve azatlık oldu.
Şeki büyük bir yerdi, o Xan Sarayı var orada. Yani orada bütün İran medeniyetinin nimunelerinden orada görmek olar ki bu şehir büyük bir tane şehirdi, dağlık mantığında çok güzel münbit torpaqları.
Doktor Cəlil Naibiyan deyir.
İngiltərə o zaman 1907'lerde hissetmişti ki Avrupa'da bir tane kudret benamı Alman Prost çıkırı ki bunun bütün müteserrifatını zihri sahaya gölgesine getirecekti. Ona göre İngiltere geldi bütün ihtilafatını Tebbet'te, Çin'de, İran'da Ruslarla halletti. Bu qəraldadı bağladı. Niye? Çünkü 1914'de erteşe, niruya niyazı var idi. Zengi Cihani evvelde, Zengi Cihani doğumda. Yani nasıl oldu ki İngiltere'nin nirusu yoktu? Ne kadar Rusiyeden adam öldü? İngiltere getirmişti öz müstəmələrindən, sömürgelerinden, Hindistan'dan ya bilmiyorum Sudan'dan, ayrı yerlerden, Afrika'dan çok az. Ne kadar İngiltere'nin, İngiliz'in burnu kanadı? Lize demek istiyorum ki İngiltere'nin fitnesi her beliyyat-ı əziyyü səmavi ki vardı bu İngiltere'nin başındandı. Dünya rahat olanmaz məgər bununla.
Doktor
Doktor Bəhram Əmir Əhmədiyanın fikirləri ilə tanış oluruq.
Rusiya imperatoru təsdiq edir ki, və İran padişahı tərəfindən, İran şahı tərəfindən təsdiq olunur ki, o vilayətlər ki, o torpaqlar ki, İrandan, İranın torpaqları ki, Rusiya imperiyasına intiqal tapacaqdı, bu vilayətlər ibarət ola bilər Qarabağ. Araz çayının şimalında yerləşir Böyük Qarabağ. O zaman ki, deyirik Qarabağ vilayəti böyük bir vilayət imiş. Dağlıq Qarabağ ondan bir hissədir, kiçik hissədir. Sonra Gəncədir. Görürsünüz ki, bu çox əziz və çox münbit torpaqlar, böyük şəhərdir, Gəncədir. O Gəncə İranın çox ürəyiymişdir. Bu Nizami orada yaşayırmış. Nizami Gəncəvi İranın böyük fəxri olmuşdur. Və bu şair və alim o adı ilə bu şəhərin adı böyük olubdur.
Özgə bir yar necə axtarmay nazlı sənəm bilirəm səndə dedin yox yara hacət sənsiz bilirəm səndə dedin yox yara hacət sənsiz Sən mənim qəlbimə hakim, sənə qul oldu könül. Sən əzizsən mən üçün, mən heç əmafət sənsiz. Sən əzizsən mən üçün, mən heç əmafət sənsiz. Sən nizamidən əgər arxayın olsan da gülüm, gecə gündüz arayıb olmadı rəvhət sənsiz. Gecə gündüz arayıb olmadı rəvhət sənsiz.
Bu müddətdə Ruslar ixtişaşlar və üsyanlara baskın etdilər. Ha belə, miladi tarixi ilə 1806-da Bakı və Quba xanlıqlarını və 1809-da Talışı özlərinə tabe etdilər.
Əgər qərar olmuşdu ki, təbii sınırlar, çaylar olsun, dağlar olsun, gələydi ki, bu Araz çayı onun istiqaməti ilə ki, şərqə sarı gedirdi, gələk edirdi Kür çayına və Kür çayından gedirdi bu təbii bir sınır yaratmışdılar, gedirdi Xəzər dənizinə. Amma gəldilər, Talişi də bizdən aldılar. Bu Taliş təbiidir ki, orada İranlı ailələrdir, İranlı tayfalardır, Fars dillidirlər. İran ailəsidir, İran dil ailəsindəndirlər, Talişlər, Tatlar.
Hansı ildə tat dilində oxumuşsunuz?
36-cı ildə mən məktəbə girmişəm, tat dilində oxumuşam.
Bir il?
Bir il, bəli. Sonra yığışdırdılar. Bizə tat dilində dərs vermədilər, yığışdırdılar. Keçdi Azərbaycan dilinə.
Sonra... Bə, bax, anket çat dolduranda deyirdilər, misal üçün, hansı dilləri bilirsiniz? Hə. Yazırdı ki, tat dili, Azərbaycan dili, Rus dili. Sonra da o tat necə oldu, arada elə fikrimə gəlmək o necə oldu, yitər yoldu arada tat dilli demədik.
Bu saat məktəbdə Azərbaycanca danışırlar, Azərbaycanca oxuyurlar. Ancaq faktiz ki, uşaqlarımızın balacasını da dindirsin, tat dillində danışır hamısı.
Tat dili? Dərslik yoxdur.
Tat da getmirdi, fars dili gedirdi. Bax, indi dediyim şeir, indi siz hər hal farsını daha yaxşı bilirsiniz, görürsünüz, bax, uyğundur. Ay,
ki,
dədəmə,
əzizi, dədəmə. Dədəmə.
Tü əzizi cümləmə, zübər mənə əyasli. Onca mən səs nis oxum, xubavozi xoğumus oxum, təti akur moran, dinc mi xorum, uxusum.
uygun gelirsiniz yine.
Hicri Gemeri tarihiyle 1228'de, miladi tarihiyle 1812-13. İllerde müharibə sona çatdı ve Gülistan müqabiləsi her iki taraf vasitəsilə imzalandı.
Şairin zövqinə əfsunliyinə əfsanəli bağlar, elə bağlar ki, əlifləyli də əfsanədə bağlar, od yakıb dağları dağlar. Şairin gölgəsidir, oradan məraqlardır, məlal yox, arzular orada nə xatirliyə imkandır, mahal yox, orada haldır, daha qalmıyor. Geceler orada gümüştendi, kızıldan ne günüzler, ne zümrüt kimi dağlardı, ne mermer kimi düzler, ne kızıl telli inekler, ne ala gözlü öküzler, ne güzel ay kimi yüzler. Gül ağaçları ne tavus kimi çatrin açı belvan, hille kervanıdı çöller bezenir. Çattı bu kervan, Sabir'in şehrine sürmektedi bu kervanı servan, o hıyalimdeki şirvan. Orada kar da yağar ama daha güller olabilmez. Bu tabiat o teravette mahaldir olabilmez.
Özüm kimi figarlıdır uca dağları, Hüsnüne bir yara ışıktır yaşıl bağları. Biz ile bir başlanıptır güzel çağları. Yurdum yuvam meskenim sen Azerbaycanım. Ana doğma vatanım sen Azerbaycanım. Yurdum yuvam meskenim sen Azerbaycanım. Ana doğma vatanım sen Azerbaycanım. Azerbaycanım.
Müəllif və tədqiqatçı Höccətlislam Mustafa Qulizadə belə deyir.
Bu əsasda İranın 14 böyük məntəqəsi, böyük vilayəti, böyük xanlığı ya İran sültəsində olan, İran hakimiyyətində olan böyük məntəqələr əldən gediblər. Biri Gəncədir. Əlbəttə bu illər, yəni 1813-cü illərdən qabaq, orada İranın böyük demək olar ki, icra hakimindəki dilindən desə ya nümayəndəsi, Fərmandarı mərhum Cavadxan Gəncəyi müqavimət edib Rusların qabağında və şəhid olubdur. Hər halda 813-cü ildə Gəncə şəhəri Gülistan müqaviləsi əsasında İrandan ayrılıbdır. Həmçinin Qarabağ, Şəki, Şirvan, Quba, ya həman Quba, indiki Quba deyirik. Quba məntəqəsi Dərbənd, ki Dağıstandadır və Baud Quba, həman Bakı, Dağıstan məntəqəsindən çoxlu yerlər. Şoracöl məntəqəsi, Asıqbaş məntəqəsi, bunlar da bəlkürünə ki, bunlar Çeçən və İnguş məntəqələridirlər və Abxaziya, Samgerlu, bunlar da Gürcistan məntəqəsinin, Gürcistan məmləkətində olan qərb, Gürcistanın qərb demək olar ki, məntəqələridir. Bunlar hamısı İranlıdırlar, bunlar İrandan ayrılıblar. Həmçinin bir hissədə Talışdan. Bunları Rusiya aparıb öz sültəsinə İrandan ayrılıb ayrılıbdır bu Gülistan müqaviləsi əsasında.
Doktor Bəhram Əmir Əhmədiyanın fikirləri ilə tanış oluruq.
Azərbaycan adı gəlmir burada. Yəni bu torpaqları ki verir, demir Azərbaycan. Bir-bir adlarını çəkir, deyir Qarabağ, Gəncə, Şəki xanlığı, Şirvan, Quba, Dərbənd və Badkubə yazıb burada, Badku. Orada heç bir yazmır ki, bu Azərbaycan torpaqlarıdır. Yəni o Araz çayının şimalında bu müqavilə üzrə İran-Rusiya arasında imzalanıbdır. Heç bir ad Azərbaycandan gəlmir. Necə olubdur ki, birdən orada Azərbaycan söhbət olur ki, Azərbaycan Respublikası, ondan öncə Azərbaycan Demokratik Respublikası. Bu nə ola bilər? Bu bir dənə saxta bir sözdür. Sonra biz deyirik ki, burada gəlir deyir Talış. Bu üçüncü fəsildə deyir Talış vilayəti və bütün bu alan torpaqları yazır ki, ora verir Rusiyaya. Və belə Dağıstan görürsünüz ki, Dağıstan böyük bir dənə ölkədir. Onun mərkəzi Dərbənd indi olubdur Maxaçkala. O zaman Dərbənd böyük şəhərmiş və orada İranlılar yaşayırmış, Azərbaycanlılar, müsəlmanlar yaşayırmış. Sonra bu Dağıstan və Gürcüstan bütövlüklə, burada yazıbdır, tamamiyyə Dağıstan və Gürcüstan, yəni bütün Dağıstan və bütün Gürcüstan. Görürsünüz ki, nə böyük bir dənə vilayətdir. Dağıstan oradan gedir Kalmikiya yapışır ki, indi böyük bir dənə respublikadır Xəzərdənizin qərb sahilində. Sonra görürsünüz ki, İranın sərhəddi indi bütün bu Azərbaycan Respublikasının Xəzər dənizinin sahəsindən gedir, təzə yetişir Dağıstana. Bəlkə 3-400 kilometr getsən, yetişəcəksən Dağıstana. Yəni bu sahə bütün İranın sahəsi imiş verir. Və Gürcüstan, yəni Qərbi Qafqaziyada, Cənubi Qafqazda Qərb sahəsi bütün Gürcüstan və Mahali Şorogöl orada verir və açıq baş. Açıq baş bir dənə tayfadır ki, qərbi Gürcüstanda yaşayırmışlar, börkləri bücürmüş ki, yalnız börkün başı varmış, kənarlarda heç şey yoxmuş, bu açıqmış, ortada bir tərəfdən yel gəlib, yel gəlsin, bu dənə demək olar ki, bir dənə çat kimi başında dururmuş, ona deyirlər açıq baş. Və Quriya, Quriya indi qərbi sahədə, Qaradənizin sahilində yerləşir və Mingril, bu Abxaziya, indiki necə Abxaziyanı Ruslar da mənimsəyibdir özünə, bu Gürcüstanın aparıbdır. Və bütün bu Orta Qafqaz və bütün sərhədlər indiki vardı, hamısı verilir Rusiya imperiyasına və bu olur ki, görürsünüz nə qudrətli və nə mümkün torpaqlı, çoxlu, təbii, hamısının təbii mənbələr var orada. Qaynaqlar var, mədən var orada, bütün mineral var. Hamısı bunları verilir.
Mərhum Şah Abbas bir gün Şeyh Bahayettin amilini çağırır ki, bəs mən 1000 abidə tikmək istəyirəm öz ölkəmin ərazisində. Şeyh Vahidin məsləhət görür ki, onu 999 eləsin. Şah bunun səbəbini soruşanda cavab verir ki, şahs olsun, 1000 deyən kimi qurtarır, ancaq 999 deyəndə çox uzanır və bunun daha çox, məsələn, sayla gözə görünməyi nəzər diqqəti cəlb edir və o, Şeyh Vahidinin sözünə əməl edir, öz ərazisində bu abidələri ucaldır və Azərbaycan ərazisində pərakəndə şəklində Şah Abbasın çoxlu abidələri